Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ny arabaina amin'ity fatelo ny volana jonay ity ihany koa an ireo mitondra ny anarana hoe Charles satria Charles Louanga sy ireo namany maty martiry tamin'ny telo jona 1870 no tsaroana amin'n'ity daty ity. Tamin'ny fotoana mbola nanjakan'ny fanompoana sy ny fanompotsampy ary ny fihinanan'olona moa no tonga tao Uganda I Père Lourdel sy Père Livinhaka mba hitory ny vaovao mahafaly ary nanome alalana azy ireo malalaka ny mpanjaka Modiza tamin'izany fotoana izany. Rehefa maty io mpanjaka io dia notombiasan'ny zanany Moanga. Efa nandinindindina an'ireo piretra ireo no mety ho fanenjehana misy ka dia nezakarak'izay faraherina izy a nampibebaka sy nanao batemy a ireo izay efa vonina tamin'izany. Nambaran'ireo mpiara-miasa amin'n'ity mpanjaka ity fa te handray ny fanjakany ny kristiana ka namporisihan'ireo mpimasy ny mpanjaka mba hanasazy sy hamono azy ireo. Nanomboka teo dia nampamono an'ireo kristianina ny mpanjaka. Tsy tambo isaina ireo kristiana novonoina nanomboka ny 15 novambra 1820 sy 1820. Indrindra fa ireo nanodidina azy moa dia novonoiny raha fantany fa kristianina. Tsy nampiontsina an'ireo kristianina izany fa vao mainka ary ny tombo fatratra ireo nandalom-ponoana sy ny roso anao batemy. Ny 7 Mei 1820 sy 1820 dia maro ireo nosamborina ary anisan'izany Charles Louanga sy ireo 20 namany. Nentina nandeha tongotra sy nampijaliana nankany Namungongo. Nandritra ny 6 dia nampijaliana tao izy ireo mandra-panangona ny kitay handorana azy. Fa nandritra izany fangefiriny izany koa nefa no nampafana ny vavaka ny mpololoitra avy amin'nyireto kristianina ireto. Charles Louanga moa no iverina fa anisany mpitarika an'ireto kristianina ireto. Izy io dia nametrahan'ny mpanjaka fitokisana tamin'ny fitantanana foko iray ka nampianariny katesizy mangingina tao a ireo olona ireo. Natokana I Charles Louanga tamin'ny fampijaliana azy natao mafimafy kokoa ka tamin'ny fotoana nandorana azy dia natao tsikelikely natomboka tany amin'ny fandorana ny tongony aloha ka hoy izy tamin'ilay mpampijaly hoe mandoro ahy ianao toy ny mandraraka rano manadio ahy izany. Rehefa nihitatra tsikelikely ny lehilafy nahazo ny vatany ary natratra ny fony dia hoy izy hoe andriamanitro andriamanitro. Nanitra izany fampijaliana rehetra izany dia nijoro hatramin'ny farany ny ainany mba temin'ny raisiny a ireo 20 mianada martiry niaraka tamin'ny Charles Louanga ary mbola maro ireo martiry maty a taorian'izy ireo. Tsy nitsahany tompo koa sy nandroso ny fiangonana tao Uganda noho ny ra nalatsaka ireto martiry ireto.
Fantatrao ve fa
ny hoe Charles dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Karl midika hoe mafy sy matanjaka. Ny toetran'ireo Charles dia olona tony be zodipo miasa tsy azo rebrebena matotra fa afaka miala voly a sy mifanany any ihany koa nefa. Toe-panahy sy toe-po a azo tarafina amin'ireo martiry ny fijoroana vavolombelona hatramin'ny farany. Anentanana antsika rehetra izay mpanaradi sy arovana izany olomasina izany ary irariana soa ihany koa ho feno ny fitsimiran'Andriamanitra hatrany ireo teraka ny fahatelo ny volana jona.
Thank you.
kitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.